Россия Федерациясы президенті Владимир Путин мүсілманларына ураза ғайты білі қытлады. Сіздің үшін күгілден ураза беремі білі тәбіреклейм. Бұ бұрынғы һәм бүтін дүния мүсілмандары тарафынан ин хірмәт етілген бейрем кішілерінің әхлақи қамиллікке, шәфкәтлілікке һәм ярдәмге ұмтылышын гәүдәләндірә. Россияда мүсілманнар ата-бабаларының бай рухи һәм тарихи мирасын қадірләп сақтылар, ғырып-ғадәтләрне, васиәтләрне яңа буынға тапшыралар дейелә қытауда. Владимир Путин мүсілман жәмғиятінің дәүләтнең социаль, мәдәни һәм рухи тормышына керткән өлешен югары бәяләде. Мүсілманнар нокта сәламәтлек, иминлек эшләрендә уңышлар, шулай ук гаиләләренә тынычлык теләде. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнехановның бәйрәм уңаеннан тәбрикләвен тапшырабыз. Хөрмәтле татарстанлылар, кадерле ватандашлар, сезне изге Рамазан ае тәмамлану һәм Гайдел-фитр ураза гайты уңаеннан ихлас кыттым. Иман нуры, рухи яктан камилләшү, шәфкатьлелек һәм миһербанлык тантанасы бу бәйрәм мөселманнар йөрәгенә сөенеч һәм бәрәкәтле көч өсти. Ураза вакытында дин тотучылар изге эшләр башкардылар, якыннарына карата җылы мәгълүмә һәм кайгырту күрсәттеләр. Бүген без Аллаһның рәхмәтен өмет итеп, аеруча ихласлык белән дуа кылабыз. Безгә сәламәтлек, иминлек насыйп итүен, республикабызга алгарыш һәм үсеш сырыйбыз. Ураза гаетен үткәрүнең күп гасырлык традицияләренә һәммәбез өчен хәзер бик кирәкле зирәклек һәм тирән мәгънә салынган. Быел борынгы казаныбыз бу зур бәйрәмне ислам дөньясының мәдәни башкаласы буларак мәртәбәле статуста уздыра. Күп санлы дин кардәшләребезгә мөселман өмметенең бердәмлеге ныгыту, җәмгыятьләр арасындагы һәм мәдәни баланышларны үстерү, барлык игелекле кешеләрне мәңгелек әхлакый хәзинәләр тирәсендә туплау өчен кулдан килгәннең барысын да эшләргә чакыру белән мөрәҗәгать итәбез. Милләтләр һәм диннәр арасында татулыкның чын кыйммәте тиешенчә бәяләнгән, аны саклауга омтылыш көчле булган Татарстанда ураза гаете барлык мөселман, православие дини бәйрәмнәре, башка бәйрәмнәр кебек үк үзара ихтирам, аңлашу һәм дустык рухында уза. Россия халыклары бердәмлеге елында, хәрби батырлык һәм хезмәт фидакарлыгы елында буларның әһәмияте тагын да арта. Әлеге тантаналы олуг көннәрдә Аллаһы Тәгалә барлык дуаларыбызны һәм хәйерле гамәлләребезне кабул итсен, иманыбызны ныгытсын, күңелебезне сафландырсын, уйларыбызны яхшылыкка һәм рәхимлелеккә юнәлтсен. Сезгә тынычлык, бәхет, иминлек һәм уңышлар телим, диелә Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнехановның котлавында. Мөселман кардәшләрне ураза гаете белән Татарстан мөселманнары диния нәзарәт рәисе Камил хәзрәт Сәмигулны котлады.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, мөхтәрәм җәмәгат. Рамазан ае бер мизгел кебек үтте дә китте. Рамазан аенда тоткан ураза өчен Аллаһының иң зур савабы гафу кылу. Бәйрәм иртәсендә Раббым, минем гыйбадәтләрне кабул ит һәм гынахларымны гафу ит дип сорарга онытмагыз. Кадерле милләттәшләр, шундый бөек бәйрәм хөрмәтенә мин барша мусульманнарны бер күркәм ният кылырга чакырам. Кемгә үпкә бар, шуларның барысын да гафу итик. Безне белеп һәм белмичә хаталанып һәм юри кыйрсыткан кардәшләребезне кичерик. Әйтик, Аллаһ ризалыгы өчен мин кемгәдер ачуланганмын икән, аны кичерәм. Һәм мин кемнедер рәнҗеткәнмен икән, аннан Аллаһ ризалыгы өчен гафу үтенәм. Ураза гаетендә гафу сорагыз. Гафу итегез. Һәм Раббыбыз каршында истигфар кылыгыз. Ураза гаете мөбарәк булсын.
Сез яңалыклар тыңлыйсыз. Бүген иртән республиканың барлык мәчетләрендә гает вәгъзләре һәм намаз укылды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Биектау районы Айбаш авылының төзекләндерелгән мәчетендә ураза гаете чараларында катнашты. Республика мөселманнары диния нәзарәт рәисе мөфти Камил Сәмигуллин ураза гаете уңаеннан Россия президенты Владимир Путинның һәм Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның котлауларын укыды, гает вәгъзен сөйләде һәм намаз үткәрде. Камил Сәмигуллин үзенең вәгъзендә Рамазан аеның күркәм сыйфатлары, ураза тотуның әхлакый кыйммәтләре турында сөйләде. Изге Рамазан ае тәмамланган соң да изге гамәлләр кылырга өндәде. Искәртеп үтик, Айбаш ауылының тарихи мәшетте 20-ші ғасыр башында сілген уникаль ағаш сілеші сәңғәті хайкәлі болып тұра. 2023 жылда бірі масштаблы реставрация ішләре башланған еді. Мәшетіні реставрациялы вақтында архив фотосүретлері қолданылған, реставрация ішләре хайрия ішләр хисабына башқарылған. Бүгін Қазанның ғайлы мәчетінде ураза ғайетіне бағышланған берем шаралары өткерілді. Күннің екінші ярысында шәһәрде ғадәттәгіше Рамазан фест бәйрәме узды. Иске татар бистәсендә Шиһабетдин Мәржәни һәм Қойым Насыры урамнарында театрлаштырылған тамашалар ярминкә үткәрелде. Балалар өчен осталык дәресләре, актив уеннар оештырылды. 23 март көнне Әкият Татар Дәүләт Академия Курчак театрында Россиянең юл укытучысы Бөтен Россия конкурсының төбәк этабына йомгак асылачак. Бөтен Россия конкурсының төбәк этабының икенче турында катнашучылар һөнәри осталыкта ярышуларын дәвам итә. Адымнар белем һәм татулыкка юл күп телле комплексы базасында алар осталык дәресләрен үткәрде. Юл укытучысы номинациясендә 15 финалист һәм педагогик дебют номинациясендә 10 финалист әлеге дәрістәрін өткәрді. Қазан ипподромында Нәуруз Республика бәйрәме узачақ. Қонақларына концерт, халық хөнәрләре күргәзмәсе ярминкәсе, традицион уеннар, осталык дәрістәре, конкурслардан торған бай программа көтә. Нәуруз гүзәле һәм Нәуруз батыры бәйгеләре ат чабышлары оештырыла. Бәйрәмдә милли ризыклар аерым урын алып торачак. Килүчеләр карга быткасыннан авыз итә, сумалак әзерләүдә катнаша алачак. Төп бәйрәм чаралары концерт программасын һәм халык күңел ачуларында кертеп, 21 мартта көндезге сәгать 11-дән эшкә кадәр була. Россиядә Нәүрүз төрле милләт һәм мәдәният кешеләрен берләштерә, илдә яшәүче халыкларның бай гореф-гадәтләрен чагылдыра. Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин иң яхшы күп телле балалар бакчасы грантларын тапшырды. Тантана Казандагы Курай исемле 3-нче балалар бакчасында узды. Быел конкурска 29 муниципаль берәмлектән 37 балалар бакчасы гариза тапшырган. Конкурсантлар башта күп телле белем бирүне камиллаштыруга юнәлдерелгән проектларны якладылар. Эксперт комиссиясе оешмаларга барып, аларның эш нәтиҗәлелеген бәяләде. Иң яхшы күп телле балалар бакчасы конкурсында 2013 елдан башлап Татарстанның 258 мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе грантлар алган. Ә хәзер хатырышы турында.
Иртәгә 21 март шимбә көнне алмашынучан болытлы һава, яуын-төшемсез, урыны белән томан. Җил көньяк-көнбатыштан төньяк-көнбатышка үзгәрүчән тизлеге секундына 4-9 метр. Һава температурасы төнлә 1 градустан 6 градуска кадәр салкын. Көндез 4-9 градус җылы. Төнлә һәм иртәнге якта юлларда бызлавык атмосфера басымы төрекмеш баганасының 756 миллиметрын тәшкил итә.